Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenuarit së bolle ju shëqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian gabojnë kur ndërlidhin taksën me dialogun me Serbinë, deklaron kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Borgji milionësh i Telekomit të Kosovës ndaj kompanisë Z-Mobile konsiderohet i papërballueshëm për qeverinë e Kosovës. Rezultati i zgjedhjeve presidenciale në Maqedoninë e Veriut imponon ndryshime në qeveri. Irani heqdor pjesërisht nga marrëveshja bërthamore. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dialogu Kosovë-Serbi pas takimit të Berlinit ishte tema që u trajtua sot në një debat të zhvilluar ndërmjet kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe shoqërisë civile në Prishtinë. Aty kryeministri Haradinaj tha se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po gabojnë që po e ndërlidhin vazhdimin e dialogut me Serbinë me shfuqizimin e taksës doganore të vënda importeve të Serbisë dhe Bosnjës. Për më shumë mollësi dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Gjatë periudhës ndërmjet samitit të Berlinit të mbajtur tashmë më 29 prill dhe takimit të arshëm të Parisit më një korrik, institucionet e Kosovës nuk do të aplikojnë masa shtesë ndaj Serbisë, por as nuk do të shfuqizojnë taksën doganore, ka deklaruar kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Ai ka thënë se pas samitit të Berlinit, vendosja e masave shtesë ndaj Serbisë do të ishte hipokrizi, marr parasysh zotimin e autoriteteve të Kosovës për vazhdimin e dialogut dhe arritjen e një marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Bashkimit Evropian që të mos e ndërlidhin vazhdimin e dialogut me shfuqizimin e taksës doganore, të cilën qeveria e Kosovës u ka vënë në importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Sipas tij, taksa nuk ka të bëjë fare me dialogun.
Është gabim pozicioni edhe i Washingtonit, edhe i evropianëve, edhe i Berlinit, edhe i Parisit, me ia pranu kusht për me vazhdu dialogu vë Serbis, hekin e tarifes. Dëmonu e kom zarë si përfasusi i Kosovës me pranu kusht për dialogu, që si në kushtit e kom problem pra.
Këto komente, Haradinaj i bëri në tryezën e diskutimit me shoqërinë civile me temën Dialogu Kosovë-Serbi pas takimit të Berlinit të organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës. Kryeministri i Kosovës ishte mjaft i ashpër ndaj promovuesve të ideve që në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë të hapet edhe çështja e ndryshimit apo korrigjimit të kufirit. Ai tha se ide të tilla janë lansuar vetëm për interesat të personave të caktuar, por që në fakt mund të përfundojnë me gjakdedhje të reja në Ballkan.
Ne nuk kemi interes me hap Kosovën e 17 shkurtit, se këtë Kosovë 17 shkurtit e ka mbyll GND-ja, gjykata ndërkombëtare drejtësisë. Ju siguroj që kushdo që thot se përmes lëvizjes kufive ose rikorrigjimit kufive arrihet paqja, e din që arrihet lufta, arrihen tragjedit.
Sipas Haradinajt, ata që dëshirojnë të propozojnë marrëveshje përmes kufinve janë duke bërë me qëllim që të fusin Ballkanin në jo stabilitet në minimum edhe për dy dekada të ardhshme. Në debat ka marrë pjesë edhe ambasadori i Zvicrës në Prishtinë, Jean-Hubert Lebet, i cili tha se samiti i Ballkanit ka konfirmuar rëndësinë që palë të arrijë një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ligjore me qëllim që të arrihet normalizimi i plotë i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai ka komentuar edhe idenë lansuar qysh vitin e kaluar nga protagonistët e dialogut Kosovë-Serbi për ndryshim apo korrigjim të kufirit, të cilin e ka cilësuar si jo adekuate.
Changing borders does not work. It never worked. We have no example in history where when you touch borders it will help.
Ndryshimi i kufinve nuk funksionon dhe as nuk ka funksionuar kur në histori, tha ambasadori zviceran, sipas të cilit nëse lëvizin kufin të arsyet e konfliktit nuk do të thotë se do të zgjidhen. Ai tha se ndihej i lumtur që samiti i Berlinit nuk u përqendrua në çështjen e kufinve, duke shpresuar se as në takimin e Parisit më një korrik, çështja e kufinve nuk do të jetë temë dialogut. Duke përjashtuar si opsion idenë ndryshimit të kufinve, në debat u hap edhe çështja se si të rregullohet pozita e komunitetit serb brenda Kosovës. Kosovës. Kryeministri Aradina i tha para përfaqësuesve të shoqërisë civile se zgjidhja parashihet edhe me pakon e presidentit Atisari si dokumenti gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, ku u propozua formimi i asociacionit të komunave serbe, por pa kompetenca ekzekutive. A i tha se çdo ide tjetër që çon ka modeli Bosnjë e Hercegovines për mes krimit të një Republike Serbe në Kosovë, do të ishte modeli papranueshëm për autoritetet e Kosovës.
Asociacioni me shumicë serbe i komunatë Kosovës është i dakordum, është kushtetus, është mbas të Atisarit, mundet më zvatu. Por, ideja një do të Republike në Kosovë është me e boj jo funksionale Kosovën qoftë dhe pas njohet e së reciproke.
Tryeza e organizuar nga shoqëria civile pasoi samitin e Berlinit të mbajtur më 29 prill, ku kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron morën dakordimet e Prishtinës dhe Beogradit për vazhdimin e takimeve përkatësisht të dialogut në Paris më një korrik. Përfshirja e kancelares Merkel dhe presidentit Macron në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përbën një përpjekje të re në kuadër të diplomacisë ndërkombëtare, marr parasysh edhe faktin që procesi i dialogut për normalizim në raporteve Kosovë-Serbi zhvillohet në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Por risia nga Berlini ishte se aty Merkel dhe Macron e përjashtuan si ide çështjen e prekjes së kufinëve si rezultat eventual i marrëveshjes Kosovë-Serbi, ide të cilën Bashkimi Evropian dhe përfaqësuesja e lartë Federica Mogherini nuk e kishin përkrahur dhe as refuzuar, por e kishin lënë më shumë në vullnetin e palëve në bisedime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njësit e qështjeve juridike penale dhe atë të zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë të vonuara nismat e institucioneve të Kosovës për trajtimin e krimeve të Serbisë në këtë shtet. Profesori të drejtës penale ndërkombëtare Ismet Salium thotë se një gjë e tillë do duhej të ndodhte më një herë pas luftës. Analisti Artan Muaxhiri thotë se nisma për themelimin e tribunalit ndërkombëtar për krimet e Serbisë në Kosovë mund të shihet si tentim për krimin e një baraspeshe për gjykatën speciale për krimet e luftës në Kosovë, të cilat pretendohet se i ka bërë ish ushtria çlirimtare e Kosovës. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Është pa diskutueshme që krimet e shtetit të Serbisë gjatë luftës në Kosovë duhet të trajtohen në mënyrë gjithëpërfshirëse, por iniciativat e fundit në këtë drejtim të institucioneve dhe drejtuesve institucional të Kosovës janë të vonuara, vlerëson njohësit e çështjeve juridike penale dhe të zhvillimeve politike. Më 6 maj kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka nisur edhe formalisht procedurat për iniciativën për formimin e tribunalit ndërkombëtar për krimet që Serbia ka kryer gjatë luftës në Kosovë. Ndërkaq një ditë më vonë, më 7 maj, Komisioni Parlamentar ad hoc për hartimin e projekt rezolutës për gjenocidin, krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës në Kosovë ka miratuar një draft rezolutë. Profesori të drejtës penale ndërkombëtar Ismet Saliu thot për Radio në Evropa e Lirë se nismat e tilla janë të vonuara, ndërkohë që sipas institucioneve të qeverisë së Kosovës në të gjitha mandatet e deri tashme nuk u janë qasur problemeve bazike që kanë të bëjnë me çështjen e krimeve të shtetit të Serbisë gjatë luftës në Kosovë.
Është jo vonuar, po jashtëzakonisht shumë e vonuar është. Kjo nismë do është me qenë mas lutës, eventualisht një vjetë, dy vjetë mas lutës që i vjen 2001-2002. Na shqiptarët do të më vedisu që dhe punë tona vetë mi kryu. Kanë kalu 20 vite, ende nuk i kemë regjistrin unik një vetë Kosovës për të gjithë personat e vrarë, për objektet e shkatruara, për damet, për numrin e femrave të dhënura, të kur nuk do të takim. Numri sakti i dhënimeve ku nuk mund të saktohet.
Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se lidhur me idenë e kryetarit të kuvendit Veseli për një tribunal ndërkombëtar për krimet e Serbisë në Kosovë, ende mbetet e paqartë se si do të bëhet bashkërendimi i Kosovës me institucionet e ndërkombëtare, përfshirë edhe organizatën e kombeve të bashkuara dhe faktorët të vendimarrës. Pa përkrahjen e harmonizuar të faktorëve global, sipas tij, ideja për tribunalin nuk mund të realizohet.
Çdo kush që ndërmerr këtë iniciativë duhet ta ketë parasysh edhe mundësinë e dështimit. Pra në asnjë mënyrë nuk guxohet që kjo të bëhet me një yrësh, me një lloj entuziazmi të pavazhuar dhe me një lloj populizmi, sepse nëse dështon, atëherë do të jetë një zhgënjim jashtëzakonisht i madh për të gjitha familjet e viktimave dhe do ta dëmtoj pothuajse në mënyrë të pariparueshme çështjen e krimeve serbe në Kosovë dhe gjetjen e drejtësisë për të gjitha ata që kanë pasur nga këto krime.
Analisti Muaxhiri ka shtuar se deri më tash tema e krimeve të luftës së Serbisë në Kosovë është injoruar në nivelin e brendshëm, por edhe në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Nismat e fundit, siç thotë ai, janë komplekse për shkak se kanë të bëjnë me aspektin emocional dhe politik. Siç thotë Muaxhiri, është duke u krijuar përshtypja se këto nisma po ndodhin me qëllim të kompensimit të mungesës së angazhimit të deritashëm nga ana institucioneve të Kosovës. Për më shumë sipas tij, marr parasysh që tash e 20 vjet nuk është ngritur çështja e krimeve të Serbisë në Kosovë, ideja për themelimin e tribunalit për krimet e Serbisë në Kosovë mund të shihet edhe si tentim për krimin e një kundërpeshe kashi dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar që njihen si gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë, e cila do t'i trajtojë krimet e pretenduara se janë bërë nga ushtria çlirimtare e Kosovës, pretendimet të cilat janë ngritur nga Dick Marty në raportin e tij për Parlamentin Evropian.
Edhe pse mund të mendohet si një kundërpeshë ndaj gjykatës speciale, iniciativa aktuale e politikanëve kosovarë nuk mund ta ketë rëndësinë që e kanë pas akuzat e Dick Martit, sepse ato janë bërë si pjesë e një zinxhiri shumë të rëndësishëm institucional ndërkombëtar. Pra, një kundërbalans i gjykatës speciale mund të bëhet vetëm nëse me rrugë të njëjtë, me metodologji të njëjtë, pra edhe me një mirë atim të një të faktorëve ndërkombëtar krijohet një gjykatë për krimet serbe në Kosovë.
Sidoqoftë, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka theksuar për kushtimin e institucioneve për angazhim gjithëpërfshirës në mënyrë që të bëhet i pashmangshëm themelimi i tribunalit për krimet e Serbisë në Kosovë. Ai ka theksuar se Kosova nuk pranon heshtje dhe nuk pranon as mohim dhe se Serbia do të përgjigjet për viktimat që ka shkaktuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Telekomi i Kosovës, që dikur konsideroi kompania më profitabile në Kosovë, tani është në krizë të thellë financiare dhe në prag të falimentimit. Qeveria e Kosovës është duke shqyrtuar rëmundsinë e pagesës së borxhit të akumuluar të Telekomit ndaj kompanisë Mobile, ndonse shuma thuhet të jetë shumë e madhe dhe e papërballueshme për buxhetin. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës është duke shqyrtuar mundësitë financiare për të shpëtuar Telekomin e Kosovës nga falimentimi, por theksohet se borxhi prej mbi 25 milion euro që Telekomi i detyrohet kompanisë Z-Mobile është bare madhe financiare për buxhetin e shtetit dhe e papërballueshme. Telekomi Kosovës është futur në krizë të thellë financiare tani sa kohë për shkak të borxheve të shumta të akumuluara. Borxhi prej mbi 25 milion euro që Telekomi Kosovës i ka kompanisë Z-Mobile ka të bëjë me mospërmbushjen e kontratës nga ana e Telekomit për dhënien e 100.000 numrave të telefonit dhe shërbimeve të internetit. Kanë mbetur edhe pak ditë nga skadimi i afatit të paraparë në letrën që kompania Z-Mobile i ka drejtuar kryeshefit ekzekutiv të Telekomit të Kosovës që të shlyhet borxhi prej mbi 25 milion euro. Sipas kësaj letre të kompanisë Z-Mobile që mban datën e 26 shprillit të këtij viti, thuhet se borxhi të paguhet brenda 2 javëve. Në të kundërtën do të fillohen procedurat e përmbarimit, që nënkupton mbylljen e llogarive bankare të Telekomit të Kosovës. E gjithë kjo situatë e krijuar në Telekomin e Kosovës ka ngritur reagime të shumta në vend. Këshilltari për ekonomi, kryeministrit Ramush Haradinaj Hakishatri, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria është duke shqyrtuar mundësitë financiare dhe forma tjera se si mund të shpëtoj Telekomin e Kosovës nga falimentimi.
Pi pas parasysh që në këtë ndërmarrje punojnë mbi 2500 persona që janë mbajtës të familjeve të veta, qeveria e Kosovës me shqetësim e sheh këtë situatë dhe normalisht e merë me obligim mu kujtesë ka dhe të ndohet, sepse është fjala për 2500 familje që mund të vijë ekzistenca në pytje, ekzistenca materiale. Prandaj, marri me shqetësim edhe pse tuk ku është rytë Telekomi, kjo është barë pa përvalushme dhe për buxhetin.
Ministri i Zhvillimit Ekonomik Vajdrin Luka ditë më parë ka thënë Radios Evropa e Lirë se pagesa e menjëhershme vlerës prej mbi 25 milion euro do të falimentonte Telekomin e Kosovës dhe ai kishte kërkuar që pagesa ndaj kompanisë Z-Mobile të bën me këste. Në anën tjetër, ekspert i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radion Evropa e Lirë se është e pamundur të shpëtohet Telekomi i Kosovës nga falimentimi pa përkrahjen e qeverisë.
Qeveria duhet punojë në dy drejtime, para nuk duhet që ta lejoj Telekomin të alimentoj për faktin se do të ketë konsekuenca sociale për shkak të humbjes së vendeve të punës punëtorëve, gjithashtu edhe ka pasoja në fushën e sigurisë për faktin se institucionet të rëndësisë vitale si që janë policia, KI-ja, qendra klinike universitare e Kosovës, mandej aeroporti Prishtinës, gjitha këto janë kanë lidhje të drejta me Telekomin e Kosovës dhe pasoja do të ishin të paparashikueshme.
A i shton se një auditim ndërkombëtar i pavarur do të ishte jetik për Telekomin e Kosovës. Një auditim, si thot Gashi, i cili më pas do të ndërpret kontratat e dëmshme, sidomos atyre të Qiraz dhe kontratat të tjera. Telekomi Kosovës është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare, në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Operatori Vala ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi dhe dikur njëhej si një nga ndërmarjet më fitimprurëse në vend. Për gjendjen e krijuar në këtë kompani edhe Kuvendi i Kosovës ka ngritur një komision hetimor, ndërkohë për të martën e ardhshme, më 14 maj, është paralajmëruar edhe mbajtja në seancë të jashtëzakonshme parlamentare, ku do të shqyrtohet gjendja dhe kërkohet një zgjidhje eventuale për shpëtimin e kësaj kompanie që ka mbi 2500 punëtor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Maqedonisë Verio Zoran Zaev, pavarësisht fitores në zgjedhjet presidenciale, nuk është ndarë i kënaqur nga rezultati, pasi VMRO-ja opozitare e vetme ka marrë më shumë vota se 31 partitë e koalicionit qeveritar. Zaev ka paralajmëruar ndryshime të përgjithshme si në qeveri, ashtu edhe në organet e partisë. Pjesëtarë të Partisë Bashkimit Demokratik për Integrim kanë thënë se për kuadrot e saj nuk vendos Zaevi, por kryetari kësaj partie Ali Ahmeti. Analistët ndërkohë kanë qëndrime të ndryshme për atë nëse duhet dhe çfarë të përfshihet në ndryshimet në qeveri. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Pavarësisht fitores së kandidatit të saj Stevo Pendarovski në zgjedhjet presidenciale, Lidhja Socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev ka paralajmëruar ndryshimin në kabinetin qeveritar, por edhe në organet e partisë. Vetë kryeministri Zaev ka bërë me dije se nuk është i kënaqur nga rezultati në zgjedhjet presidenciale, pasi partia që ai drejton tek elektorati i Maqedonas ka shënuar humbjen, ndërsa votat e shqiptarëve ishin vendimtare në fitoren e Stevo Pendarovskit për president të Maqedonisë së Veriut.
Odovi e izbori site, ama bukvalno site treba da izleqat po ut.
Nga këto zgjedhje të gjitha duhet të nxjerrim mësim. Ne kemi marrë mesazhin se disa persona nga radhët tona duhet të ulen në tokë dhe të gjithë të punojmë maksimalisht për realizimin e premtimeve tona për jetë më të mirë. Reforma apo fshesë do të ketë përfshirë ministrat, drejtorët, por edhe në vetë drejtimin e partisë. Disa zyrtare bashkëpartiak u dëshmua se nuk janë në kondicion për të vazhduar punën. Kishte deklaruar kryeministri Zaev pas përfundimit të zgjedhjeve, ndërsa këtë qëndrim e ka përsëritur edhe në disa raste tjera. Ai madje ka thënë se reformat në qeveri do të përfshijnë edhe parti tjera, duke mos përjashtuar edhe ministrat dhe funksionarët e BDI-s. Por nga kjo parti kanë thënë se për kuadrët e tyre qoftë në qeveri apo opozita tjera mund të vendosë vetëm se kryetari i saj Ali Ahmeti. Njohësit e çështjeve politike ndërkohë kanë qëndrime të ndryshme nëse duhet të ketë apo se çfarë duhet të përfshijë rikonstruimi i qeverisë.
Ove çikor ne e dobar, osmispa dika valta do sega bi trebala da ima.
Mendoj se ky hap nuk është i mirë, pasi vlerësoj se qeveria deri më tani duhet të kishte një analist të qartë dhe dëshmisë në cilët sektor kanë ngjecje, ku nuk janë realizuar parashikimet e kështu me radhë. Shkarkime apo ndërrime të kuadrave nuk mund të bëhen pa analizë të detajuar të punës së tyre. Kjo do të dëmtonte edhe procesin e reformave, thot Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci dhe Aktivisti Shoqërisë Civile. A i thot se sektori civil ka detektuar disa mangësi të institucioneve, ndërsa veçon.
Главно то подпорлање се разбира беше во делот на капиталните инвестиции, министерството за
Дештимет ма тамва јана пјесен инвестимеве капитале дhe për këtë përgjegje sësh Ministria Transportit dhe Lidhjeve. Ministrit e Ekonomisë dhe Financave nuk arritën të ristartojnë ekonominë në mënyrën më të mirë. Gjithashtu dështime ka edhe në Ministrinë e Ekologjisë duke marrë parasysh problemin me ndotjen dhe mos menaxhimin e duhur të gjendjes së rënd, ka deklaruar Trashanovski, por duke dhënë vlerësime pozitive edhe për dy ministri tjera të punëve të jashtme dhe Ministrinë e Punës e Politikës Sociale. Ndërkohë Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike, nuk beson se kryeministri do të bëjë reforma të thella në punën e qeverisë për shkak të siç thotë mungesës së numrave. A i thot se rikonstruimi dhe reformat në qeveri nuk mund të paramendon pa ndërimin edhe të funksionarëve të BDI-s, që si pas ti kanë qenë pjesë e qeverisë kaluar të vëmëros, kur edhe vendi ka shënuar ngecit të mëdhanë të gjitha sferat.
Zajve nuk i ka numrat, edhe pengesën kryesore për reformat unë e shofë brenda Bashkimit Demokratik për Integrim, që është një struktur mjaft e korruptume. Dhe atyre partive të vogla të cilët i kanë marrë pas vetë, të cilët kanë qenë mjaft vazhale ndaj qeverisjes Gruevski. Dhe duhet fillonte të thotë prej këtu njerëz të cilët kanë akt akuzë, njerëz të cilët janë procese hetimore. Këto mos ishin pjesë e qeverisë dhe këto i kemi një pjesë të tyre pjesë e qeverisë.
Ka deklaruar Senani. Nëse realizohet paralajmërimi i kryeministrit Zaev, ky do të jetë rikonstruimi i parë më serioz i qeverisë në gjysmën e mandatit të saj. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë se Irani do të rriqet pjesërisht nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë votore në 2015. Ai ka bërë këtë njoftim një vit pasi Shtetet e Bashkuara janë ndërhequr nga kjo marrëveshje dhe kanë vënë sanksione në sektorin e naftës iraniane dhe atë bankar. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë se Republika Islamike do të rifilloj pasurimin e uraniumit nëse fuqit botërore nuk mbrojnë interesat e këtij shteti kundër sanksioneve të Shteteve të Bashkuara. Drejtimi televiziv i Rouhanit është transmetuar më 8 maj nga televizioni shtetëror, teksa është shënuar një vjetori i largimit të Shabas nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqit botërore më 2015. Rouhani ka thënë se nënshkruese tjera të marrëveshjes, Britania, Franca, Gjermania, Kina dhe Rusia kanë 60 ditë për të marrë masa për mbrojtjen e sektorit të naftës iraniane dhe atë bankar. Rouhani u ka nisur shkresa liderve të 5 shteteve, duke thënë se Irani do të filloj të mos përmbush në tërsi marrëveshjen e vitit 2015 dhe nuk do të eksportoj uranium të pasuruar dhe as ujë të rënë të kombet e tjera, ashtu si që është e përcaktuar në marrëveshje. Më herët gjatë ditës, mediat shtetërore iraniane kanë raportuar se letrat u janë dërguar ambasadorve të 5 kombeve që janë pjesë e marrëveshjes bërthamore. Nëse 5 shtetet u bashkohen negociatave dhe i ndihmojnë Iranit që të përfitojë nga fusha e naftës dhe ajo bankare, Irani do ta zbatojë në tërsi marrëveshjen, ka thënë Rouhani. Megjithatë, ai ka paralajmëruar për një reagim të ashpër nëse liderët evropian vendosin më shumë sanksione ndaj këtij shteti përmes Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ministri i jashtëm iranian Mohamed Javad Zarif po ashtu ka thënë përmes një postimi në Twitter se pas një viti të durimit, Irani u ka dhënë fund masave të cilat i ka bërë të pamundshme për t'i vazhduar SBA-ja. Pak pas fjalimit të Rouhanit, ministri francez i mbrojtjes Florence Parly ka thënë se Franca dëshiron të mbajë gjallë marrëveshjen bërthamore dhe ka paralajmëruar se nëse Irani nuk zbaton në tërsi marrëveshjen, atëherë mund të vendoset një mekanizëm që nuk përjashton sanksionet. Duke folur për televizionin BFM, Parly ka thënë se asgjë nuk do të ishte më e keqe se sa largimi i Iranit nga marrëveshja bërthamore. Sipas marrëveshjes së vitit 2015, Irani ishte siguruar lirimin nga sanksionet ndërkombëtare në këmbim të frenimit të aktivitetit bërthamor. Mirë po, presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar në maj të vitit të kaluar se do të largojë SBA-n nga kjo marrëveshje, duke e cilësuar atë të mangët, me sipas tij nuk përfshin zhvillimin e raketave balistike të Teheranit dhe mbështetjen për disa rjete në lindje të mesme. Washingtoni po ashtu ka kthyer të gjitha sanksionet ndaj këtij shteti duke i dëmtuar rënd ekonominë. Agjencia ndërkombëtare për energji atomike ka thënë se pavarësisht hapave amerikane, Teherani ka vazhduar të zbatojë marrëveshjen. Kjo agjenci funksionon në kuadër të OKB-s për të monitoruar aktivitetet bërthamore të Iranit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasadori Britanisë së Madhe në Kosovë, Ruari O'Connell, tha të mërkurën në Prishtinë se qytetarët e Kosovës duhet të shtojnë presionin mbi autoritetet për problemet me të cilat përballen, si dhe duhet të kërkojnë llogari dhe ndryshim përmes votës. O'Connell tha se Kosova duhet i dëgjojë miqtë e saj, në të kundërtën si vështirësinë se bashkësia ndërkombëtare humb durimin, do të ishte dëm shumë i madh për Kosovën. Këto komente ambasadori i bëri në forumin fol hapur, ku diskutua për funksionimin e qeverisë së Kosovës, proceset rekrutuese që monitorohen nga ambasada britanike, korrupsioni dhe krimin organizuar. Ambasadorët e vendeve perëndimore të akredituar në Kosovë, kohëve të fundit i kanë shpeshtuar deklaratet përmes të cilave i kritikojnë institucionet e Kosovës për dukurit negative si korrupsioni, keqmenaxhimi parasë publike, nepotizmi dhe punësimet partijake. Drejtësia në Sarajevë dënoi një grua me 10 vjet burgim për vrasjen e një djali 12 vjeç serb gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë më 1992-95. Elfeta Veseli, e cila ka shërbyer në forcat muslimane të Bosnjës, u dënua për krim lufte për vrasjen e Slobodan Stanojevićit. Krimi është kryer në vitin 1992 pranë fshatit Zvornik të Bosnjës. Veseli ka lindur në Kosovë në vitin 1960, por ka qenë duke jetuar në Bosnjë kur lufta ka nisur. Në 1992 ka qenë pjesë e njësisë ushtarake të udhëhequr nga Naser Orić, i cili vitin e kaluar është liruar nga akuzat për krime lufte nga një gjykatë në Bosnjë. Veseli është arrestuar në shtator të vitit 2016 në Zvicër dhe është ekstraduar në Bosnjë në mars të vitit 2017. Ajo është një nga 10 gratë dënuara për krime lufte gjatë luftës në Bosnjë, ndërsa 20 të tjera janë duke u hetuar. Gjatë luftës në Bosnjë mendohet se janë vrarë mbi 100.000 njerëz. Partia kryesore opozitare në Turqi bëri thirrje bordit të zgjedhor në këtë vend që t'i anulojë edhe zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të vitit të kaluar, ashtu siç i kanë anuluar zgjedhjet e 31 marsit për kryetarin e Stambollit. Kërkesa e Partisë Republikane Popullore u bë të mërkurën dy ditë pasi autoritetet zgjedhore urdhëruan përsëritjen e zgjedhjeve në Stamboll, të cilat paraprakisht i fitoi opozita. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e presidentit Recep Tayyip Erdogan nuk e pranoi humbjen, duke pretenduar se ka pasur parregullsi dhe korrupsion gjatë procesit zgjedhor. Më 6 maj, bordi zgjedhor i hodhi poshtë rezultatet dhe vendosi që zgjedhjet e reja për kryetarin e Stambollit të mbahen më 23 qershor. Tani Partia Republikane Popullore kërkon që edhe zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të 24 qershorit të vitit 2018 të anulohen, duke thënë se zyrtarët e qendrave të votimit janë mbruar në mënyrë të njëjtë edhe në ato zgjedhje. Vendimi i bordit u kritikua edhe nga Bashkimi Evropian. Tet vende evropiane bën thirrje për një strategji ambicioze për trajtimin e ndryshimeve klimatike, duke kërkuar shpenzimin e çerekut të buxhetit të Bashkimit Evropian për luftimin e tyre. Deklarata e përbashkët thotë se BE-ja duhet të ndalojë plotësisht emetimin e gazrave serë deri më 2050 më së voni. Ajo u nënshkrua nga Franca, Belgjika, Danimarka, Luksemburgu, Holanda, Portugalia, Spanja dhe Suedia. Grupi tha se plani i tij duhet të jetë një shembull për vendet e tjera që duhet ta ndjekin. Pozicioni i tetë vendeve është se ndryshimet klimatike kanë implikime të thella për të ardhmen e njerëzimit dhe se ndikimet e tyre janë tashmë të dukshme. Gjyqësori në Irak ka dënuar dhe gjykuar mbi 500 të huaj që nga fillimi i vitit 2018 për shkak të luftës së tyre në krah të grupit militant Shteti Islamik. Bërit e ditur gjykata supreme e Irakut, ajo tha se janë lëshuar 514 vendime për burra dhe gra, ndërsa 202 të akuzuar të tjerë vazhdojnë të merren në pyetje. Po sipas gjykatës 11 të tjerë janë liruar. Gjykata supreme i u referua atyre si qytetarë të kombësive të ndryshme dhe nuk përmendi asnjë vend të veçantë. Iraku ka shpallur fitore ndaj Shtetit Islamik në fund të vitit 2017 dhe vitin pasues ka nisur gjykimin e shtetasve të huaj që i janë bashkuar grupit militant. Asia Bibi, pakistanezja krishterë që ka kaluar disa vjet në burg duke pritur për ekzekutimin e saj, është larguar nga Pakistani pasi është fajsuar nga akuzat për blasfemi, kanë konfirmuar zyrtarët. Vendimi për dënimin e saj është përmbysur vitin e kaluar nga gjykata supreme këtij shteti. Ajo ishte dënuar më 2010 pasi ishte akuzuar për ofendim të profetit Muhammed gjatë një konflikti me fqinjtë. Vendimi i gjykatës supreme për ta liruar atë pati nxitur protestat të dhunshme në Pakistan në tetor të vitit të kaluar, pasi pjesëtarët e linjës së ashpër kanë mbrojtur ligje më të ashpra për blasfemi, derisa sektet më liberale të shoqërisë kanë kërkuar lirimin e saj. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, thonë që të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, unë krenuar Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro të gjofshim.